сан нар он тоску эгэ. Дээргі чаяқчы Моисей білі Ааронға мінжа деп чуғалан. Дээргі чаяқчының Израиль чонға чағып, тоқтадық баан хойлысы бодыр. Израильчілер сене, четбес туду эвес, кемнік эвес, мойнунға ыяш хамуд кедіп көрбейін шилгі инектен экелзін. Ол инекті Элиазар паралғақчыға беріптіңер. Паралғақчы оны турлағының даштынжы үндіре берге, боды көріп тұрды, улус инекті аңа соғар ұшырлық. Он Элиазар паралғақчы, он ханын жы саласын суққаш, ұжыражылға майғынының мұрнын жы чеді ұда бұзай чашсын. Элиазар көріп тұрды, темгі инекті үртетсін. Оң кейжін, Эдін болғаш ханын чині білі қады үртетсін. Паралғақчы пөш бұдуын, иссоп дейр үнішті, қызыл ұдазынны үртедіп тұрар инекчі оқтапсын. Паралғақчы хептерін чуалзын, база маға бодын суға чуалзын. Оң соңында тұрлақ жей керіп болыр. Ол кежейге жедір арғы әвес болыр. Инекті үртетіп тұрған кежі база, хептері біле маға бодын суға чуалзын. Ол кежі кежейге жедір арғы әвес болыр. Өске бір арғы кежі, инектің күлін чығаш, тұрлағының даштында арғы жерге салық бағзын. Ол күлді арғыла ашқын суынға ажығлары біле Израиль чон қадағалазын. Бачытты шөргіл олдыр. Инектің күлін чыған кежі, хептерін чуалзын. Ол кежі кежейге жедір арғы әвес болыр. Ол дейірге Израиль чонға база оларының аразында чұртап тұрар таштықы ұлысқа кезе мөңгеде тоқтадық баан түрімдір. Қандық бір өлі кежінің маға бодыңға деген кежі чеді күн тұрғызында арғы әвес болыр. Ол кежі бо арғыла ашқын суы білі үшкі база чедігі күнде бачыттан арғыланы бар болса арғы деп санаттынар. А үшкі база чедігі күнде бодын арғыланы албас болса, арғы әвес артар. Өлі кежінің маға бодынға дегеш, бодын арғыланы албаған қандық да кежі, дергі чаяқчының өргейсін пұшартатып тұрары олдыр. Ол кежі Израиль чонның аразынға амылық артпас. Чүгі дергі арғыла ашқын суын ол же чашпаңдыр. Ол кежі арғы әвес боп артпышаңдыр. Бірлі кежі оран савазынға өлік балған болса, мындық түрімні ажықлар. Оң чадырында тұрар бүгі ұлыс, база ынаар керік бейір қандық да кежі, чеді күн тұрғызында арғы әвес болыр. Халывын бұжықлай шаруан қандық да ажық сава арғы әвес болыр. Ажық черге тұрғаш, азы кежі қолындан өлген кежіге, азы бодының өлімі білі өлген кежіге, азы өлі кежінің сөйіктерінге, азы өлі кежі қар жаңға деген кежі чеді күн тұрғызында арғы әвес болыр. Арғы әвес кежіні арғылары біле демге өртеткен, бачыттеш өргіл болған инектің күлін ұзу алғаш, саваш өрғаш, ынар ағым суғдан құдық бағзын. Оғын, қандық бір арғы кежі иссоптан авалғаш, оны суғ же суққаш, чадыр же болғаш, ында тұрар шұпту савалар же, кежілер же, база азы өлі кежінің сөйіктерінге, азы өлірткен кежіге, азы боды өлген кежіге, азы өлі кежі қар жаңға деген кежі же бұзай чашсын. Арғы кежі үшкі база чедігі күнде арғы әвес кежі же суғны бұзай чажарға, ол чедігі күнде бачыттан арғы болу ер. Арғы әвес тұрған кежі хептерін база маға бодын суға чуалзын, оғын кежейліктей арғы болу ер. А арғы әвес болу ергеш, бачыттан арғыланы албаған кежіні чон аразынға амылық артырбас ұшырлық. Чүгі дейіргі ол кежі дейіргі чаяқчының ыдықты көргейсін пұжартатқандыр. Арғыла ашқын суын бодын же чаштыртпаңдыр. Арғы әвес боп артқандыр. Израильчілерге ол түрімні кезе мөңгеде тоқтадық баң болсын. Арғыла ашқын суын бұзай жажып тұрған кежі хептерін чуалзын. Арғыла ашқын суынға теген кежі кежейге жедір арғы әвес болыр. Арғы әвес кежінің теген бүгі чүвезі арғы әвес болу ер. Ол бүгігі деген кежі базы кежейгі жәдір арғы әвес болыр.